Posloucháte pořad Rentgen na Rádiu Wave, kde se věnujeme aktuální zprávě české kolekce Social Watch. A mým hostem je Tomáš Tožička. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jaké jsou ty zásadní závěry aktuální zprávy?
Tak ta naše zpráva, na rozdíl od té národní zprávy, kterou jsme naposledy vydali v létě minulého roku, se soustředí na mezinárodní kontext, ale samozřejmě i na ten český. A ten základ, který je už v názvu, politici selhali na řadě, veřejnost, ukazuje na to, že ta situace po krizi se nelepší a že ta opatření, které většinou vlády v Evropě nebo i ve světě zvolily, vlastně tu situaci spíš zhoršují, než aby ji zlepšovali. To si myslím, že je základní závěr té zprávy.
Připomeňme, že tato zpráva se týká boje proti chudobě a také rovnoprávnosti žen a mužů. V čem by ta veřejnost tedy měla, řekněme, odborníky, za které jsou politici považováni, nahradit?
Tak hlavně my sledujeme tu centralizaci politik na těch centrálních úrovních a velmi málo se ta politika otevírá k tomu, aby slyšela hlasy občanů a vlastně reflektovala tu situaci, ať už třeba z regionů nebo i z těch organizací nebo hnutí, které se té problematice věnují. Že ta diskuze, nebo vlastně ten stát v té představě, nebo v tom směru, v jakém ukazujeme, že by se mělo jít, by měl spíš, nebo by měl být víc otevřen jako nástroj k tomu, aby reflektoval potřeby občanů, ale zároveň to vyžaduje, aby občané byli aktivnější a nepřenechávali tu politiku, nebo nespoléhali se tolik na to, že stát z ně ty problémy bude řešit.
V té zprávě je řada jevů, které označujete jako negativní, ať už tedy jsme zmínili tu nerovnoprávnost mužů a žen, dále pak rozevírání těch pomyslných nůžek mezi nejbohatšími vrstvami a těmi nejchudšími, nebo nezaměstnanost mladých lidí. Který ten problém považujete za nejzásadnější, od kterého to řešení můžeme začít řešit jako první, anebo jsou to všechno spojité nádoby?
Ne, já si skutečně myslím, tak jak jsi to říkal, jsou to spojené nádoby a velmi těžko můžeme ty problémy oddělit, protože ty politiky jsou nějakým způsobem, řekněme, koherentní a pokud to taky koherentně nebudeme řešit, tak se z toho problému nedostaneme. Ale skutečně jako tím velkým základním problémem, na který upozorňujeme tedy nejenom my, ale i v té poslední zprávě ekonomického fóra v Davosu, mezinárodní organizace jako Oxfam upozorňují na to, že skutečně ty rostoucí rozdíly příjmů mezi nejchudšími a nejbohatšími dosahují astronomických čísel a to vlastně vede tu ekonomiku ke stagnaci, protože prostě ty peníze není možné utrácet. V té zprávě v předmluvě vlastně uvádíme to, že třeba podle amerických studií se za posledních 10-15 let platy nejvyšších představitelů firem a nejbohatších lidí zvedly 7x, zatímco platy zaměstnanců jenom o 5%, jo, což je prostě.
Já jenom, abych to upřesnil, toto zvýšení těch platů bylo sledováno mezi lety 78, tedy 1978 až 2011. Proč právě toto rozmezí?
Tak to bychom si museli zeptat těch odborníků.
A předpokládám také, že jde o reálné platy, osekané o inflaci, nebo ne?
Ano, jde o mediány těch různých decilů příjmových, které oni zkoumali. A zkoumali to na základě tedy amerických statistik a vybrali si tahle data a vlastně právě ta 70. léta byla právě doba, kdy ta stagnace platů ve Spojených státech začala. A vlastně do Evropy to přišlo o něco později, řekněme v polovině 80. let.
Jak vůbec tato zpráva vznikala? Připomenu tedy posluchačům, že si ji mohou stáhnout a celou pročíst na stránkách Social Watch. Jaká byla ta metodika vzniku tohoto materiálu, který má přes 70 stran?
Tak vlastně ten jakoby základ tvoří 14 národních zpráv, které jsme vybrali na mátku, protože nemůžeme vybrat všech 70 národních zpráv, které které Mezinárodní koalice Social Watch vytváří. Vybrali jsme 14 zpráv a k tomu jsme přidali nějaké odborné studie, především tedy takovou velkou studii je studie Evropské ženské lobby, která právě ukazuje na ty největší problémy v tom genderovém přístupu. Dále je tam studie, která se věnuje tomu, jak vlastně jsou tvořeny ty indexy, které hodnotí lidský vývoj. Je tam studie o sociálním bydlení v České republice a o situaci zaměstnávání mládeže v Evropě. Takže tyhle ty studie byly připraveny odborníky na tohle téma, nebo v případě té velké genderové studie, to byl tým odbornic vlastně z celé Evropské unie.
V těch mezi těmi národními zprávami je velmi zajímavá, na první pohled velmi zajímavá z měsíce států namátkou Azerbajdžán, Belgie, Filipíny, Ghana, Jižní Korea, Kanada, Peru, Salvador a tak dále. Proč zrovna tyto státy? Protože ani geograficky, ani řekněme nějak politicky, ekonomicky spolu moc nesouvisí.
No právě proto jsme to takhle vybrali. My ty zprávy zveřejňujeme už asi 4 roky takhle v tiskové podobě. Samozřejmě všechny ty zprávy jsou dostupné na té mezinárodní webové stránce Social Watch, ale my jsme právě chtěli, aby se lidé dostali ke zprávám a k tomu, jak to vypadá i v jiných zemích, třeba v zemích, o kterých se právě moc nemluví, ať už jsou to ty vysokopříjmové země, jako Belgie nebo Kanada, nebo naopak ty nízkopříjmové země, jako je třeba Ghana nebo Azerbajdžán. Takže jsme chtěli ukázat, jak vlastně ta situace je v mnoha případech podobná, ty věci se řeší třeba někde jinak, ale přesto jako ten základní problém zůstává. Takže to byl záměr toho, jak sestavit ty zprávy.
Vy u každého toho problému, který jsme nakousli, navrhujete nějaké řešení. Má to nějaké dopady na politiky, nebo je to, řekněme, jenom takové plácnutí do vody, které proběhne médii, nebo konzultujete opravdu přímo s těmi odpovědnými aktéry, když to tak řeknu?
Tak ta zpráva má dva účely. Jednak, aby se dostali do veřejnosti, řekněme takové té poučené, to znamená nejenom do té odborné, ale i pro lidi, kteří se o to trochu zajímají, aby se dostali ty informace, které opravdu jsou v Čechách hůře dostupné a dostali se tam v nějaké, řekněme, koncentrovanější podobě. A druhá věc je ta, o které jste mluvil, to znamená, abychom nějakým způsobem ovlivnili ať už tedy politiky, nebo i veřejnou správu, která v tom hraje roli, a to neznamená jenom veřejnou správu na té nejvyšší státní, ale i na té, řekněme, místní nebo krajské úrovni. A tam se snažíme samozřejmě lobovat nějakým způsobem nebo diskutovat to s nimi. Je pochopitelné, že víc nám vycházejí vstříci, pro které ty závěry mohou být použity jako argument proti jejich protivníkům, no a taková je politika, tak to prostě chodí. Takže ty zprávy dostávají poslanci, někteří zastupitelé, kteří o to mají zájem a někdy to je citují, někdy to používají. Samozřejmě je otázkou, do jaké míry to má nějaký dopad. Ale myslíme si, že třeba právě jako ten lobbying vzhledem k té naší zahraniční politice, nebo tak je do jisté míry významný.
Vy jste částečně, nebo ta koalice Social Watch je financovaná částečně i z evropských peněz. Vyžaduje se evropská byrokracie, nebo řekněme ti lidé z evropských komisí, z Evropského parlamentu a tak dále, z těchto orgánů, vyžadují si tu zprávu?
Tak my kromě teda těchto zpráv děláme i zprávy, které se publikují na evropské úrovni, prezentujeme je v Evropském parlamentu, takže tam ten ohlas je poměrně slušný. Některé ty věci diskutujeme i s Evropskou komisí, součástí té zprávy také jedna studie, která se zabývá elektrifikací venkovských oblastí, na které ukazujeme, že právě takové ty idealizované představy, že ty tržní mechanismy dokážou zajistit rozvoj veřejných služeb, že vlastně tyhle věci nikdy v historii nefungovaly, nebo naopak byly reverzní, že to ještě brzdily, a že právě jenom nějaká součinnost mezi státem a občanskými aktivitami vede k tomu, aby se v tomhle případě třeba elektrifikace, ale platí to i o zajištění vody, aby se to prosadilo. A třeba tahle studie byla diskutována právě s tou komisí, kterou má, nebo s radou, kterou má v rámci Evropské komise, která se zabývá touhle problematikou. Takže samozřejmě ty diskuze tady na té evropské úrovni jsou vedeny a jako nějaký dopad doufáme, že to má. No.
Jak vypadá výběr těch odborníků nebo těch autorů té zprávy?
Tak normálně třeba ty zprávy, které se týkají těch národních zpráv, tak tam to tvoří týmy právě těch národních organizací, které tam fungují, a ty se snaží vybrat jako ze svých středů nebo experty prostě externí, kteří poskytují ta data. A jinak jako my se snažíme používat veřejně dostupná data, to znamená, vycházíme ze statistik, ať už tedy těch národních statistických úřadů, nebo ze statistik OSN, to znamená z toho reportování, které ty státy podávají do OSN, nebo ze zpráv Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Bohužel problém někdy nastává, že právě to reportování těch zemí do těch mezinárodních institucí je zpožděné, takže tam někdy dochází ke kolizím těch dat, ale je to problém těch národních států. Nicméně právě třeba zprávy Social Watch, když jste se ptal na to lobování, tak právě třeba zprávy Social Watch v některých zemích, i v takových, jako je Německo, právě třeba zlepšily reportování těch dat, protože tam se ukazovaly ty rozpory, které potom jako v těch statistikách OSN jsou jiné než třeba ve statistikách Německa. A my máme ten samý problém teda.
My se bavíme o aktuální zprávě Social Watch, ale jak byste vůbec představil tu organizaci Social Watch? Co to je?
Tak organizace Social Watch nebo asociace Social Watch je mezinárodní síť, která združuje kolem 170 organizací ze 70 zemí světa, a jejím smyslem je monitorovat rozvoj a plnění závazků, které si státy dali především v oblasti genderu a potírání chudoby. Takže to je hlavním smyslem. V současné době se hodně monitorují také, nebo monitoruje také plnění rozvojových cílů tisíciletí, což je takový velký mezinárodní závazek k potírání chudoby, nějak strukturovaný. A právě třeba i tady Social Watch hodně přispívá k té diskuzi, co vlastně se bude dít, pokud se ty cíle nesplní, a co se bude dít dále, což ta naše zpráva právě v těch mezinárodních zprávách také se snaží reflektovat, takže tam hodně reflektujeme ty rozvojové cíle tisíciletí. Takže je to vlastně takové sdružení, mezinárodních sdružení, které se snaží na té národní, na té mezinárodní úrovni nějakým způsobem reflektovat tu situaci v oblasti chudoby.
Název té aktuální zprávy, už jsme říkali, zní politici selhali na řadě, veřejnost má až skoro takový politický podton. Jak je to s političností nebo apolitičností Social Watch?
Tak samozřejmě je těžko, aby a ty organizace, které tam jsou většinou organizace, které dělají něco, čemu se říká advokacy, to znamená taková ta podpůrná činnost těch, řekněme, marginalizovaných skupin. A to samozřejmě je nějakým způsobem politická činnost. To znamená, jako některé ty organizace sice dělají i praktické projekty, jako já nevím, v rámci rozvojové spolupráce nebo tady na úrovni České republiky. Nicméně tvrdí, že úkolem není jenom vlastně řešit ty aktuální problémy, ale také hledat ta řešení do budoucna, aby vlastně těch konkrétních projektů mohlo být co nejméně, aby jako těch lidí, kteří to potřebují, bylo co nejméně. Takže jako ta politická, ten politický rozměr tady je, ne všechny ty organizace mají úplně stejný pohled na to, jak by se ty věci měly dělat, takže to vede také k tomu, že musíme samozřejmě nějakým způsobem diskutovat ty věci a dohadovat se na tom, jak co budeme podporovat nebo jakým způsobem, ale vlastně hodně jsou zodpovědné ty organizace za tu věc, kterou dostanou, tak jsou za to zodpovědné do velké míry ty organizace. Ale politika samozřejmě v tom hraje roli, protože si nemůžeme představovat, že ty věci budeme řešit nějakým jako nepolitickým způsobem. A když my mluvíme hodně o tom, že je potřeba pracovat zdola a že ti občané musí převzít aktivitu, tak ani to nepomůže, pokud prostě tady nebudou vytvořeny nástroje, které tu občanskou aktivitu, a to neznamená jenom aktivitu té občanské společnosti, nevládních organizací, ale prostě tu skutečně aktivitu občanů, rodin, společenství, pokud ji nebudou podporovat.
V té zprávě je často u těch jednotlivých problémů, které už jsme zmiňovali, dávána jako příčina ta současná, řekněme, politika a politika těch ekonomických škrtů státních výdajů. Vy to tam dokonce nazýváte, že to jsou experimenty. Nicméně, když to otočím a naopak, řekněme, bych si vzal v potaz tu politiku těch velkých veřejných výdajů, tak se ukázalo, že ta teorie keynesiánská ekonomika také úplně nefunguje. Jak se tady s tím vypořádat?
No, tak hlavně jde o to, jako zbavit se právě těch ideologických pohledů na tu věc a začít ty věci řešit nějakým, řekněme, eufemisticky realistickým způsobem. A my ten realistický způsob vidíme v tom, řekněme, v té subsidiární rovině, to znamená, že to budeme více decentralizovat, snažit se, aby se skutečně řešily ty problémy, které můžou být řešeny na té lokální úrovni, aby se řešily na lokální úrovni, aby ti lidé, aby tady byla co největší zpětná vazba od občanů zpátky k těm politikům. Protože spousta těch politik i na těch místních úrovních se dělá tak, že to prostě vymyslí někdo od zeleného stolu. A vlastně, když se to potom realizuje, tak to není ku prospěchu vlastně skoro nikomu, kromě možná těch firm, které to provádějí, ale vlastně ten přínos těm občanům je malý. Takže samozřejmě veřejné výdaje k tomu, aby financovali nějaké nesmyslné projekty, jsou k ničemu, ale je potřeba, aby tady existovalo, nebo v téhle chvíli prostě musíme vybudovat nějaké spojenectví a spojit, jako tu, aby se z té politiky stala skutečně věc veřejná, abychom společně hledali ty problémy. Tak, já vždycky uvádím ten příklad, i když je to samozřejmě trochu idealizováno, tak jako fungoval prostě ten mozkový trust v době krize Franklina Delano Roosevelta, který vymýšlel neustále nové metody a prostě pokud se ukázalo, že to nefunguje, tak se opouštěli. Jo. To, jako zatím nebyla ta ideologie a zkoušeli se různé způsoby. Ale ukázalo se právě, že ten, řekněme, komunitaristický způsob, to znamená zapojení veřejnosti, otevření prostoru pro to, aby veřejnost mohla realizovat ty potřeby na těch regionálních úrovních, že vlastně byly nejúspěšnější z těch amerických programů. A to se ukazuje, jak píšeme v té studii, i prostě v dalších zemích, od Brazílie, v Ghaně, v Číně. Jako pokud se do toho zapojí ta participace občanů, tak to funguje prostě lépe.
A co by měl tedy jeden konkrétní občan udělat, pokud třeba nemá čas na to, aby si pročítal celou zprávu, co byste tedy poradil, kde začít a k tomu ideálu pomoci?
No tak jako jeden sám občan, a to je třeba si uvědomit, prostě sám nikdy nic neudělá. A to je prostě malý, pokud jako na to nemá nějaké extrémní finance. Ale pak zase, jako si dělá nějaký nesmysl, který si vymýšlí sám. Jako je důležité, aby ti občané se víc spojovali, víc spolupracovali a společně hledali ta řešení. Ať už, jako, jak říkám, můžeme začít od té úrovně ulice nebo čtvrti, ve které žijeme. A samozřejmě, pokud má někdo více času, tak se zapojí do té politiky. Bohužel samozřejmě vidíme v té krizi, a to právě se ukazuje v té naší zprávě, jako tím, jak lidé musí stále víc pracovat, mít 2-3 zaměstnání, tak samozřejmě na tu veřejnou aktivitu zbývá méně času. Nicméně, jak říkám, pokud...
Myslíte, že to bylo lepší před tou krizí, i třeba když se vezme v potaz české prostředí?
Určitě, ukazuje se to právě i třeba v té v té studii ženské lobby, že ten počet dobrovolníků v organizacích prostě klesá. Jo, takže ti lidé se prostě méně věnují.
To možná ano, ale zase mi třeba přijde, činnosti. Že takový ten občanský aktivismus, kdy se ať už jednotlivce nebo některé organizace opravdu nebojí, řekněme možná i z nějaké frustrace z té špatné ekonomické situace, šít do předražených zakázek, nesmyslných projektů, ať už urbanistických, ekonomických, že to přece jenom na druhou stranu, aspoň podle mého laického a nepodloženého pohledu stoupá.
Ne, to je určitě pravda, to má tu nepochybně pravdu, že tahle aktivita roste, nicméně zase vidíme, že to velmi často prostě na úrovni těch organizací a vlastně zatím stojí jako několik desítek lidí, ale takové to, řekněme, hnutí tady vlastně není a naopak z toho, co vidíme, jako v Čechách to není moc mapováno, ale to, co vidíme prostě v těch ostatních zemích, skutečně ta hnutí se oslabují. Takže můžeme doufat, že ale je to tak, podle mě je to takový jako hrozně těžký, no, že situace, která vede k té frustraci, samozřejmě na jedné straně podporuje ty, řekněme, radikálnější advokaci skupiny, ale na druhé straně musíme mít také obavu z toho, aby ta radikalizace nepřešla k nějakému extremismu. A tam si myslím, že je největší problém, že v tuhle chvíli, jako pokud my kritizujeme něco, jako ta zpráva je skutečně jako dost pesimistická, tak to neděláme proto, abychom jako tu frustraci ještě zvyšovali, ale abychom ukázali, že pokud se s těmi řešeními nezačne, tak hrozí, že s těmi řešeními přijde někdo jiný a to způsobem, který se nikomu z nás nebude líbit. A bohužel, jako pokud, a to známe z historie, pokud ta extrémní řešení najdou ohlas a začnou se naplňovat, tak neprospějí vůbec nikomu a nikdo před nimi není ochráněn. Jo. Ani ty nejbohatší, ani ti nejchudší, ani ti, kteří si myslí, že se jich nic netýká. Prostě to se nás potom bude týkat všech. Takže v našem zájmu je prostě tu situaci řešit do té doby, dokud na to máme čas a máme na to prostředky. Taky ještě je třeba říct, že v České republice a Česká republika je na tom jako vlastně dobře. Jsme jednou z nejprůmyslovějších zemí na téhle planetě, jednou z nejbohatších zemí na téhle planetě, ale jako ten trend toho poklesu tady prostě je. Takže naším zájmem je to nějakým způsobem stabilizovat a ten sestup řídit tak, aby prostě ohrozil co nejméně lidí.
Doufáme, že k žádným takovým pesimistickým koncům nedojde. O zprávě, České koalice Social Watch jsem se bavil s Tomášem Tožičkou. Já vám moc krát děkuji, že jste byl hostem dnešního vydání pořadu Rentgen a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.